Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji će vas iz studija u Pragu provesti Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Lideri Evropske unije razgovaraju o uvođenju sankcija Belorusiji zbog pritvaranja novinara nakon prizemljenja aviona u Minsku. Advokatska komora Crne Gore obustavila rad na teritoriji cele države. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić iz Sarajeva izrazio žaljenje za sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji. Broj inficiranih koronavirusom na Zapadnom Balkanu i dalje u padu. U Srbiji vakcinacija zaposlenih u policiji i vojsci je obavezna. Izrael od 1. juna ukida sve restrikcije. Japan počeo masovnu vakcinaciju pred olimpijadu. A u narednih pola sata pođite sa nama na granicu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gde na hiljade ljudi boravi u napuštenim objektima i divljim šatorskim naseljima. Ova sagovornica iz Afganistana tu je sa još 8 članova porodice.
Ovdje sam jedan mjesec. 10 puta sam pokušala preći granicu, ali su me deportovali daleko odavde.
Također čućete i da li se investitorska pretnja nadvila i nad jednu od najlepših plaža u Hrvatskoj, Bol na Braču, Alen Soldo sa Sveučilišta mora u Splitu.
Zato je ovaj slučaj izašao jer Zlatni rat je ipak jedna od najpoznatijih europskih i svjetskih plaža. U ovom trenutku vam garantiram da Baran ima 10 sličnih slučajeva na Jadranu. U ovom trenutku.
O ovoj pretnji, u kojoj niko ne želi da veruje pred kraj emisije, dok na početku pratimo događaj koji posljednja 2 dana zaokuplja pažnju svjetske javnosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na relaciji Atina, Vilnius, Minsk, Brisel odvija se drama koja se lomi preko leđa beloruskog novinara Romana Pratasevića. Lideri Evropske unije pozvali su na hitno uvođenje sankcija nakon što su beloruske vlasti prisilile avion kompanije Ryanair da sleti u Minsk i pritvorile novinara. Odluku o tome razmatraće na sastanku u Briselu. Uoči unapred planiranog samita lidera 24. maja, Evropska unija je pozvala na hitno puštanje novinara i osudila čin prinudnog preusmjeravanja i prizemljenja aviona.
Izvršavajući ovaj prinudni čin, bjeloruske vlasti su ugrozile bezbjednost putnika i posade. Međunarodna istraga ovog incidenta mora se sprovesti, kako bi se utvrdilo svako kršenje međunarodnih vazduhoplovnih pravila. EU će razmotriti posljedice ove akcije, uključujući preduzimanje mjera protiv odgovornih.
Navodi se u saopštenju. Šefica Europske unije Ursula von der Leyen pozvala je na pooštravanje postojećih sankcija bloka protiv Belorusije.
Nečuveno i nezakonito ponašanje režima u Bjelorusiji imaće posljedice. Odgovorni za otmicu Ryanaira moraju biti sankcionisani.
Napisala je von der Leyen 23. maja na Twitteru kasno u noć. Putnici koji su iz glavnog grada Grčke leteli ka glavnom gradu Litvanije, a završili u glavnom gradu Belorusije na aerodromu u Minsku.
Samo su došli. Pre svega mislim da su odveli momka novinara iz aviona. Potom su nas sve iskrcali. Zatim su provjeravali naše podatke pa smo čekali u redovima. To nije normalno. Ne možete koristiti vlast da uradite ovako nešto. Jako smo umorni. Čekali smo 8 sati. Nismo dobili nikakvu informaciju šta se događa. Samo ono što smo i sami mogli da pronađemo na internetu. Sedeli smo ovdje bez ikakvih informacija.
Ryanair je saopštio da let sigurno stigao u Vilnius 23. maja nakon više satnog kašnjenja u Minsku. Vlada u Irskoj, gde je sedište kompanije Ryanair, opisala incident kao apsolutno neprihvatljiv, dok ga je NATO nazvao ozbiljnim i opasnim incidentom i zatražio međunarodnu istragu. Beloruska državna agencija BEITA javila je da je predsjednik Aleksandar Lukašenko lično naredio borbenom avionu MiG-29 da prati avion Ryanair do sletanja u Minsk, navodno zbog pretnje bombom. Zvaničnici su kasnije rekli da u avionu nije pronađen eksploziv, ali je pronađen i odveden Roman Pratasević.
Roman Pratasević, opozicioni aktivista i novinar koji se u Bjelorusiji suočava sa optužbama za koje bi mogao da dobije i do 15 godina zatvora. Njega i njegovu djevojku Sofiju Sapegu policija je odvela ubrzo nakon sletanja leta Ryanair u bjelorusku prijestolnicu. Kako javlja agencija Reuters, porodica Sapega je potvrdila hapšenje. Sapega je studentkinja Bjeloruskog univerziteta u Vilniusu. Pratasević je bio ključni administrator telegramskog kanala Next Alive, koji je pratio proteste koji su izbili u Bjelorusiji nakon spornih predsjedničkih izbora u zemlji prošlog avgusta. Bjeloruske vlasti su u novembru 2020. godine pokrenule istragu protiv Pratasevića i njegovog kolege Stepana Putila zbog sumnje u organizaciju masovnih nereda, narušavanje društvenog poretka i posticanje na mržnju.
Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda napisao je da je hapšenje Pratasevića događaj bez presedana i rekao da beloruski režim stoji iza ove gnusne akcije. Rekao je da će lideri EU na samitu u Briselu razgovarati o, citat, terorističkom činu koji sponzoriše država, a koji izvela Belorusija. Visoki zvaničnik Evropske unije, govoreći pod uslovima anonimnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa da potencijalne mere mogu uključivati obustavu preleta svih aviokompanija Evropske unije nad Belorusijom, zabranu beloruskog državnog avioprevoznika Belavija da sleti na aerodrom u Evropskoj uniji i obustavu tranzita iz Belorusije u Evropsku uniju. Zbog preusmeravanja aviona, letonske kompanije Air Baltic je objavila da izbegava beloruski vazdušni prostor dok ne budu jasne sve pojedinosti vezane za situaciju. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da Sjedinjene države podržavaju istragu i da koordiniraju odgovor sa Evropskom unijom, Litvanijom i Grčkom. Podsjetimo, beloruske snage bezbednosti su uhapsile hiljade demonstranata na antivladinim protestima koji su počeli nakon spornih predsjedničkih izbora na kojima Lukašenko tvrdi da je pobedio, a policijska premlaćivanja demonstranata široko su dokumentovana. Lukašenko, koji Belorusijom vlada od 1994. godine, opire se međunarodnim pozivima da odstupi.
slobodnaevropa.org
Izrael će 1. juna ukinuti sve preostale restrikcije na okupljanje uvedene zbog pandemije koronavirusa i neće više ograničavati ulazak na određena mesta samo za vakcinisane, i to posle uspešne kampanje vakcinacije. Ostaju još restrikcije uvedene na putovanje u inostranstvo, a moguće je da će se i pojačavati kako bi se sprečilo eventualno širenje novih sojeva virusa. U Japanu je počela masovna vakcinacija u gradovima Tokiju i Osaki kako bi se vakcinisalo starije stanovništvo 2 mjeseca pred početak olimpijskih igara. Premijer Yoshihide Suga obećao je da će završiti vakcinaciju oko 36 miliona starijih stanovnika do kraja jula, kada treba da se održaju igre. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik zajedno na fotografiji iz Banja Luke, svi bez maske. Ministar spoljnih poslova Japana Motegi Toshimutsu i članovi predsjedništva BiH Dodik, Komšić i Džaferović zajedno sa maskama, ali ne na licu, nego u ruci. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Bakir Izetbegović po izlasku iz džamije u Sarajevu pred kamerama, bez maske, okružen građanima. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u crkvi, ni oni sveštenici, ni masa oko njih, ne nose maske u zatvorenom. Pod naslovom Maska u ruci, osmeh na licu na internet stranici slobodnaevropa.org pročitajte i pogledajte ko ne poštuje epidemiološke mere u Bosni i Hercegovini. Broj zaraženih koronavirusom u posljednja 24 sata u državama Zapadnog Balkana je u padu. Srbija je zabeležila 376 inficiranih. U Crnoj Gori potvrđen je 43 novoinficirane osobe. U Hrvatskoj zabeležena nova 74 slučaja, a u Bosni i Hercegovini 36. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije donelo je odluku da se svi pripadnici policije vakcinišu protiv COVID-19. Prethodno je i načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović potpisao naredbu o obaveznoj vakcinaciji pripadnika vojske.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Regije širom Indije počele su da proglašavaju epidemiju crne gljivice, dok slučajevi retke i fatalne infekcije izbijaju uglavnom kod dijabetičara koji se oporavljaju od COVID-19 posle lečenja steroidima. Epidemija je dovela do nestašice antigljivičnih lekova, dodatno opteretivši zdravstveni sistem tokom katastrofalnog drugog talasa koronavirusa, pišu svetski mediji. Nagli porast slučajeva infekcije crnim gljivicama u Indiji razotkrio je posledice prekomerne upotrebe lekova, jer su u periodu drugog talasa COVID-19 lekari kršili smernice o lekovima, a panični pacijenti pribegavali samo lečenju, piše Financial Times. Prekomerni recepti za steroide. posebno za lečenje pacijenata sa COVID-om, smatraju se glavnim uzrokom eksplozije fatalnih infekcija crnim gljivicama, ističe Londonski list, dodajući da su lekari u Indiji pod snažnim pritiskom drugog talasa osobama sa blagim simptomima propisivali lekove koji uključuju steroide i antibiotike. Lekari su izvestili o porastu broja pacijenata koji pate od crnih gljivica ili mukomirkoze, infekcije sa smrtnošću od najmanje 50% koja započinje u nosu i brzo se širi na oči i mozak, pa te osobe često moraju na operaciju uklanjanja mrtvog tkiva. Širenje smrtonosne gljivične infekcije pogađa hiljade ljudi u Indiji koji se oporavljaju od COVID-a i dovodi do nedostatka vitalnog leka protiv bolesti, ukazuje Wall Street Journal. Infekcija mukormikoza najviše pogađa ljude sa dijabetesom, navodi Američki list, naglasivši da je Indija sa 77 miliona dijabetičara u odrasloj populaciji od 850 miliona druga po broju dijabetičara u svetu iza Kine. Mnogi delovi Indije prijavljuju nedostatak amfotericina, leka koji se koristi za lečenje mukormikoze, iako se lek proizvodi u Indiji, nagli porast slučajeva povećao je potražnju, pa je vlada saopštila da farmaceutske kompanije povećavaju proizvodnju. Kao odgovor na porast slučajeva crnih gljivica, vlasti u Indiji nedavno su izdale smernice o upotrebi steroida kod pacijenata sa COVID-om i tražile od ljudi da se suzdrže od upotrebe steroida u prvoj nedelji infekcije. Mukormikoza se ne širi sa jedne osobe na drugu, ukazuje list, i dodaje da se ljudi najčešće zaraze udisanjem spora koje rastu u tlu, na biljkama i u trulom voću i povrću. U težim slučajima mukormikoza se može pokazati smrtonosnom ili dovesti do moguće paralize i potrebe za amputacijom udova. Slučajevi crnih gljivica eksplodirali su širom Indije sa preko 200 smrtnih slučajeva, a najmanje 10 država je izvestilo infekcijama, dok je epidemija mukormikoze proglašena u nekoliko indijskih država, javio je francuski javni radio. Smatrana oportunističkom infekcijom, bolest, ocenjuje taj radio, otkrila je moguće dramatične trendove za niz sekundarnih bolesti, koje ukazuju na nesposobnost Indije da zaustavi najbrže širenje koronavirusa u svetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Odluka advokatske komore da obustavi pružanje pravne pomoći do ispunjenja njihovih zahteva o izmeni zakona o fiskalizaciji nije pravno utemeljena, saopšteno iz Vlade Crne Gore, koja navodi da, citat, ohrabruje advokate koje nisu dali saglasnost za obustavu rada da nastave redovne aktivnosti. Advokatska komora Crne Gore donela je odluku da od ponedeljka 24. maja obustavi pružanje pravne pomoći advokata na celoj teritoriji te države sve do ispunjenja zahteva kojim se traži da se ta delatnost izuzme iz primene zakona o fiskalizaciji. Istovremeno, predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić tokom svoje prve posete Sarajevu iskazao je žaljenje zbog svih žrtava ratova 90. godina. Ja želim da na ovaj način iskažem svoje žaljenje za sve žrtve koje trebaju da nas opomenu, koje trebaju da nas upozore, koje trebaju da nas nauče da budemo drugačiji, odgovorio je Krivokapić na pitanje novinara da li će Skupština Crne Gore usvojiti rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Crna Gora i BiH nemaju sporna pitanja, podvukao je Krivokapić nakon što se sastao sa predsjedavajućim veća ministara BiH Zoranom Tegeltijom.
I već danas smo se dogovorili da imamo dva prioritet. Jedan je prioritet ovaj čuveni put koji predstavlja zastiđe i jedne i druge države. To je put preko Šćepan polje. Taj put mora da bude prioritet i vijeće ministara i naše vlade i uvijek postoje dobre volje, ali postoji samo trenutak kada se to može ostvariti. Ja mislim da je to ovaj trenutak. I druga značajna karakteristika, što znači da mi želimo da igramo na rezultat, je naš dogovor na osnovu sporazuma koji je potpisan 20. maja da ove naše granice koje predstavljaju elemente koje onemogućavaju brz prolaz ljudi, robe i kapitala, učinimo koliko je moguće bržim, jednostavnijim i, što je najvažnije, da vrijeme čekanja ne bude tako da iritira bilo koga.
Zdravko Krivokapić iz Sarajeva. Nakon ranijeg spora oko odbijanja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da opozove 7 ambasadora, kohabitacija je ponovo na ispitu zbog najave Đukanovića da neće potpisati postavljanje za neke od 18 kandidata za diplomatske funkcije u inostranstvu koje je predložila aktuelna vlada Zdravka Krivokapića. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Nekadašnji crnogorski diplomata, a sada profesor na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević za Radio Slobodna Evropa kaže da u sporu o ambasadorima predsjednik države Milo Đukanović ima bolje karte, odnosno ustavno-zakonske poluge.
U ovom slučaju, da odmah direktno odgovorim, ustav je jasan. Ne možete imenovati nekoga za ambasadora ukoliko predsjednik države ne potpiše imenovanje. To nije samo u Crnoj Gori. Takav slučaj većina zemalja na svijetu, u većini zemalja, kao ne u svima, postavljenje ambasadora, završni čin, predstavlja potpisivanje tog akta od strane šefa države. U ovom slučaju to je predsjednik Crne Gore i on odlučuje da li će potpisati ili će taj akt vratiti nazad. U tom pogledu ustav je na njegovoj strani i njegova pravo da potpiše ili ne potpiše je zasnovano na zakonu.
Predsjednik Đukanović je 19. maja poručio da ni u snu neće podržati bilo kog diplomatu, ambasadora ili konzula koji je na bilo koji način radio i govorio protiv Crne Gore. Vladajući Demokratski front će zbog izjave Đukanovića pokrenuti inicijativu ka Ustavnom sudu za njegov opoziv. Slaven Radunović je za Radio Slobodna Evropa kazao da je inicijativa u pripremi i da na njoj rade advokati. U DF-u smatraju da je izjava Đukanovića da oni koji su bili protiv nezavisnosti nemaju pravo da budu njeni predstavnici u inostranstvu, najeksplicitni vid kršenja ljudskih prava i vrhunac drskosti, čime je Đukanović pokazao da nije predsjednik svih građana. Ključni kriterijum za ambasadorsko ili neko drugo mjesto u crnogorskoj diplomatskoj mreži trebalo bi da bude stručnost, a ne politička podobnost određenog kandidata, ocjenjuje profesor Vesko Garčević.
Ovdje bih govorio o tome da je najvažnija stvar prije svega da to bude čovjek koji ima stručne kvalifikacije da bude postavljen za ambasadora. Mi smo, kao što znate, imali situacije i još više imamo situacije gdje su ljudi postavljeni koji ne govore ni jedan strani jezik, koji diplomatiju gledaju kao nešto o čemu su čitali, u nečemu nisu ništa učestvovali i koji imaju jedno pojednostavljanje shvatnje kako se obavljaju diplomatske dužnosti. Znači, to bi trebalo da bude jedna osnovna stvar kojom se vodi tek kada postavljate nekoga da bude vaš predstavnik u inostranstvu.
Podsjetimo, nakon promjene vlasti u Crnoj Gori na avgustovskim izborima prošle godine, nova vlada i Ministarstvo vanjskih poslova su u januaru ove godine odlučili da smijene 7 crnogorskih ambasadora. Međutim, vlada nije mogla samostalno da smijeni ambasadore, jer je prema Ustavu Crne Gore opoziv i postavljanje ambasadora u nadležnosti predsjednika države. Prema Ustavu, među nadležnostima predsjednika države i da postavlja i opoziva ambasadora i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu, na prijedlog vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je najprije odbio zahtjev vlade za opoziv 7 ambasadora, navodeći da vlada nije obrazložila razloge njihove smjene. Nakon naknadnih konsultacija, Đukanović je donio ukaz o opozivu 7 diplomata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja vlade Srbije saopštilo je da je formirana zajednička kinesko-srpska laboratorija Jedan pojas, jedan put za prirodne proizvode i otkriće novih lekova, što je, kako se navodi u saopštenju, od izuzetnog značaja za Srbiju i Balkanski region i, citat, veliki korak u jačanju saradnje Kine i Srbije. Iz Beograda o ovome Ljudmila Cvetković.
Svako ko ili prati kinesko-srpske odnose mogao je očekivati da će Kina nakon uspostavljanja održavanja velikog uticaja u ekonomskoj, političkoj i medijskoj sferi početi polako da gradi svoje prisustvo i u drugim oblastima, uključujući ono o čemu ovdje govorimo, to su nauka i kultura.
Kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove. Iz vlade Srbije je saopšteno da će laboratoriju Jedan pojas, jedan put Šangajskog instituta Materija Medica i Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Beograda predvoditi predstavnici Kine i Srbije.
Koncept osnivanja zajedničke laboratorije objedinjuje istraživačke kapacitete za razvoj primjene prirodnih proizvoda u različitim sferama, pre svega u pronalaženju novih lekova i medicinskih proizvoda koji su zasnovani na prirodnim resursima uz očuvanje biološke raznovrsnosti i obezbeđenje održivog razvoja.
Navodi se u saopštenju vlade Srbije od 22. maja. Aleksandra Stanković iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove kaže da Kina Srbiju vidi kao svoje uporište u Evropi.
Neka moć Kine u Srbiji pojačala se, ja bih rekla, u toku poslednje dve godine, a naročito, kao što svi možemo da primetimo, tokom pandemije, tako da je napravljena izvrsna procena da je sada upravo pravi moment da se ta moć dodatno učvrsti.
Naučni novinar iz Srbije Slobodan Bubnjević navodi da naučna saradnja već dugo postoji i da je na državnom nivou kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspostavljena platforma koja je obezbedila komunikaciju između naučnika u Srbiji i Kini. Partnerstvo koje je ovim sporazumom uspostavljeno će sigurno koristiti našim istraživačima. Ne treba imati previše bojazni da će to izazvati bilo kakvu kinesku dominaciju ili političke efekte, iako bez ikakve sumnje takva motivacija na duže staze postoji, kaže Bubnjević u sporazumu Instituta Materija Medika i Siniša Stanković. Dodaje da je možda malo drugačija kultura nauke koju neguje Kina i da je ona za nijansu manje transparentna od one u Evropi. On međutim kaže da se nauka ne tretira isto kao biznis ili vojna industrija gde je potreban veći oprez. I Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove kaže da je uspostavljanje veze između fakulteta i naučnih institucija u Srbiji i Kini generalno dobra inicijativa koja će domaćim studentima i naučnicima dati širi izbor za usavršavanje i razmenu iskustava.
Međutim, već je pitanje ta politička pozadina očavanja kulturnog i naučnog uticaja Kine u Srbiji.
Upravo je kineska laboratorija Materija Medika bila u centru pažnje američkih vlasti u decembru 2019. kada je Michiganski Van Andel istraživački institut koji sprovodi biomedicinska istraživanja objavio da će platiti 5,5 miliona dolara kaznu jer američkoj vladi nije otkrio da su dva njegova istraživača finansirana iz kineskih državnih grantova. Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove naglašava da je važno da vlada Srbije bude transparentna u svojim dogovorima sa kineskim istraživačkim institutima. Što se tiče bezbednosti akademskih istraživanja, naša sagovornica kaže da u ovom momentu ne može da se prejudicira da li će se u Srbiji dešavati ono što se dešavalo 2019. u Sjedinjenim Državama.
Ali ako imamo u vidu netransparentnost drugih vidova saradnje Srbije i Kina, posebno infrastrukturnih projekata, kupovine oružja i sl. Koji potpuno odsustvo političke volje da se kineski uticaj ograniči, možemo očekivati ovakve ishode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi priča o drami koja nije završena. Na području Bosanske Bojne, u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom, u napuštenim objektima i divljim šatorskim naseljima boravi više od 1000 migranata. Uglavnom se radi o porodicama sa decom iz Afganistana i Pakistana. Slušamo priču koleginice Azre Bajrić.
Devetočlana porodica Mine iz Afganistana vraća se nakon još jednog neuspjelog gejma u Bosansku Bojnu. Ovdje sam jedan mjesec, 10 puta sam pokušala preći granicu, ali su me deportovali daleko odavde. Ovdje je loša situacija. Veoma je teško preći granicu za mene i moju djecu. Večeras će Minina porodica spavati u šatoru u jednom od divljih kampova na području Bosanske Bojne kod Velike Kladuše u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom. U njima i napuštenim objektima više od 200 porodica sa djecom. Nemaju osiguranu hranu, vodu, nemaju osnovne uvjete za život, no boravak ovdje je njihov izbor. Ahmad Bilal iz Afganistana.
Here is too much problem about the weather and we live in the tents. If you go to Croatia, they'll deport me again.
Ovdje je loša situacija, vrijeme je ružno, a mi živimo u šatorima. Ako krenemo u Hrvatsku, deportuju nas nazad. Niko ne pomaže ovdje. Ako želimo nešto kupiti, moramo ići u grad po kruh, krompir, luk i to košta oko 10 maraka.
This is about cost about 10 marks. With 10 marks you are going one day in the city and coming back.
Ako odem u kamp, šta ću raditi u kampu? Ja se opet moram vratiti ovamo. Ja se ne vraćam kako bih bio u kampu, želim otići odavde.
I'm not coming here to stay in the camp. I want to go up.
Safir Ahmad iz Afganistana na izbjegličkom je putu 9 godina. Krenuo je kao 10-godišnjak, sada je uz sestru i njenih 4 djece.
Like we try like 5 or 6 times to pass the border and they deport us 30 or
Pokušali smo 5 ili 6 puta preći granicu, ali su nas deportovali 30-40 km odavde i morali smo se vratiti sa djecom, ženama koje su trudne. Oni nas ne poštuju i situacija je veoma loša. Kada smo došli ovdje nismo imali ni vode za sebe, morali smo donositi iz rijeke za piti, praviti čaj ili nešto očistiti, istuširati se tom vodom. Sve smo to morali raditi. Ovdje nemamo ništa dobro.
We have to take a shower with the water like that. We have to do this all of this thing over here. We don't have any good situation over here.
Iako žive u neuslovnim objektima bez osigurane hrane i vode i ostale pomoći, čija je distribucija zabranjena van prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu, privremeni stanovnici Bosanske Bojne kažu kako neće odustati dok ne dođu u Europsku uniju. Kerim je pokušao čak 60 puta preći granicu. Od Europske unije želimo da nam pomogne u ovoj lošoj situaciji, od hrvatske policije da nas pusti da prođemo jer ovdje je situacija veoma loša i većina ljudi ovdje je pokušala preći i uvijek im oduzimaju stvari. Zato molimo i Europsku uniju da nam pomogne da imamo bolji i sigurniji život. Služba za poslove sa strancima BiH u nekoliko je navrata izmjestila desetine migrantskih porodica sa lokaliteta Bosanska Bojna u centre Borići i Sedra, no oni se stalno vraćaju jer su bliže granici. 5. marta su izmještene 34 porodice sa 115 članova, od kojih je 53 djece, a u prethodnoj akciji 53 porodice sa 199 članova, od kojih je 105 djece. 2 mjeseca poslije, danas, na ovom lokalitetu, u napuštenim objektima i divljim kampovima u šumi, više od 1000 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dodajmo i ovo, prema zvaničnim podacima na području Unsko-sanskog kantona u Federaciji BiH trenutno je smešteno oko 3.500 migranata, a najmanje još 2.500 se nalazi mimo prihvatnih centara. S druge strane granice, drugačija priča. Da li će nestati jedna od najljepših i najpoznatijih plaža u Hrvatskoj u Bolu na Braču? Da nije nemoguće, čućete u prilogu Enisa Zebića.
Iako su tražili da se zbog osjetljivosti cijele priče izradi studija utjecaja na okoliš, iz resornog ministarstva odgovorili su da ona nije potrebna. Investitor projekta uređenja plaže Venačica je općina Bol, u kojoj se ta plaža i Zlatni rat i nalaze. Osnovni problem je u tome da se dokumentacija potrebna za ovakve projekte radi ne da bi se zaštitilo okoliš, već da se da zakonsku podlogu projektu, a i više instance više vode brigu o interesu investitora nego o zaštiti okoliša, upozorava u izjavi za naš program Alen Sol do sa odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.
Tako je u ovome slučaju, kad se nešto radi pored Zlatnog rata, a Zlatni rat je upravo zato je iz ovaj slučaj izašao, jer Zlatni rat je ipak jedna od najpoznatijih europskih i svjetskih plaža. Znači, palo je na pamet betonirati velike dijelove obale, izbaciti gatove koji su znači ispred Zlatnog rata, a pretpostavljam da oni koji su ikad čuli Zlatni rat znaju da se recimo Zlatni rat bar onaj dio vrha mijenja s obzirom kako rade morske struje, tj. Vjetrovi. Prema tome, u neposrednoj blizini Zlatnog rata se rade nekakvi gatovi, ta potencijalna opasnost je nemjerljiva.
Elaborat je zaključio da neće biti nikakvih promjena ni štetnih utjecaja. Međutim, Soldo, koji ga je stručno analizirao, upozorio je da u njemu ima mnogo netočnosti, da je mnogo toga ispušteno, da u njegovu izradu nisu bili uključeni stručnjaci za zaštitu morskog okoliša, a da je utjecaj vjetra i valova, jer se sve to ipak dešava na obali, u slučaju ove intervencije posve pogrešno utvrđen. Zbog toga su ekološke udruge i domaći stanovnici zatražili intervenciju ministarstva, ali bez uspjeha. Ministarstvo ipak nije zatražilo izradu dodatne studije utjecaja na okoliš, nastavlja Soldo.
Problem je u tome što ta najviša instanca zapravo vrlo blagonaklono gleda na takve stvari, zato i nije čudo da nam se dešava ovakva betonizacija.
Međutim, na upozorenje ekologa da će Posejdonija biti ugrožena, investitori kažu da je tamo nema, iako se i na Google Maps dobro vidi da je tamo prisutna, kaže Soldo. Nažalost, ovo nije jedinstven slučaj devastacije obale, upozorava naš sugovornik.
U ovom trenutku vam garantiram da barem ima 10 sličnih slučajeva na Jadranu. U ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom vesti dana, lideri Evropske unije razgovaraju o uvođenju sankcija Belorusiji. Advokatska komora Crne Gore obustavila rad na teritoriji cele države. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić iz Sarajeva izrazio žaljenje za sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji i broj inficiranih koronavirusom na Zapadnom Balkanu opada. U Srbiji vakcinacija zaposlenih u policiji i vojsci obavezna. Izrael od 1. juna ukida sve restrikcije. Japan počinje masovnu vakcinaciju pred olimpijadu. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 24. maj. U studiju Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.